Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Radovan Karadžić osuđen na kaznu doživotnog zatvora.
U dnevniku donosimo prva reagovanja na presudu Haškog suda.
Incident ispred Haške sudnice. Bošnjačka udruženja na Transparentu uporedila Karadžića sa Hitlerom i napala muškarca sa srpskom zastavom.
U Banja Luci potpisan ugovor za izgradnju prve faze autoputa na koridoru 5C.
Povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja predsjednica Cvijanović posjetila dentalnu kliniku u Banja Luci za nabavku stomatoloških stolica i opreme 100.000 maraka.
Fudbaleri Srbije gostuju večeras u Njemačkoj gdje će odigrati prijateljsku utakmicu.
Vrijeme danas oblačno i suvo, sutra, prvog dana proljeća, pretežno sunčano i malo toplije.
Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić osuđen je na doživotnu kaznu zatvora. Karadžić je u drugostepenom postupku pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu proglašen krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja, informiše Zorana Marković.
Ukida, uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Rosa, kaznu od 40 godina zatvora i izriče, uz protivno mišljenje sudija De Prada i De Rosa, kaznu doživotnog zatvora.
Presudu je izrekao sudija Van Jensen nakon što su razmatrane žalbe odbrane i tužilaštva. Potvrđena je presuda kojom je Karadžić proglašen krivim u prvostepenom postupku.
Potvrđuje Karadžićeve preostale osude na osnovu člana 1 statuta i članova 7.1 i 7.3 statuta MKSJ za genocid, progon, istrebljenje, ubistvo, deportaciju i druga nehumana djela, prisilno premještanje, kao zločine protiv čovječnosti, kao i za ubistvo, terorisanje, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca, kao kršenje zakona i običaja ratovanja, u vezi s njegovim učešćem u sveobuhvatnom UZP-u, UZP-u za Sarajevo, UZP-u za Srebrenicu i UZP-u za Taoce.
Žalbeno vijeće odbacilo je žalbu tužilaštva i potvrdilo prvostepenu presudu kojom je Karadžić oslobođen za navodni genocid u drugim opštinama u BiH tokom 1992. godine.
Iz razloga navedenih u presudi, žalbeno vijeće, uz suprotno mišljenje sudije De Prada, zaključuje da nijedna od konstatacija na koje se oslanja tužilaštvo ne upućuje na to da je jedini razumni zaključak taj da su isključena krivična djela bila dio zajedničkog plana. Razumni presuditelj u činjenicama mogao bi zaključiti da ove konstatacije uzete kumulativno podupiru zaključak da su neka ili sva isključena krivična djela bila dio zajedničkog cilja. Međutim, žalbeno vijeće smatra, u suprotno mišljenje sudije De Prada, da pretresno vijeće nije pogriješilo kada je konstatovalo da ti činjenični nalazi ne nameću takav zaključak kao jedini razumni.
Suđenje Karadžiću počelo je u oktobru 2009. godine, a 24. marta 2016. godine donesena je prvostepena presuda na koju su se žalili i odbrana i tužilaštvo. Karadžić je uhapšen u Srbiji 21. jula 2008. godine i 30. jula prebačen u Haški tribunal.
Ekipa Radio Televizije Republike Srpske iz Haga prenosi prva reagovanja odbrane i boračkih udruženja. Iz Haga se javlja naš kolega Daniel Kovačević.
Sa mnom je Goran Petronijević, član tima odbrane, pa ćemo ga odmah pitati za prve utiske i njegovu ocjenu izrečene presude. Gospodine Petronijeviću, kako je vaše mišljenje o presudi koju smo upravo čuli? Praktično potvrđeno sve iz prvostepene osim dužine kazne.
Nekoliko incidenata je izbačeno, to ste mogli vidjeti. Dakle, presuda je činjenično manja u odnosu na krivicu koja je navodno utvrđena u prvom stepenu, u prvostepenom presudom, a ipak kazna povećana sa 40 na doživotno. To je jedna vrsta političke odluke i ta odluka nema veze sa pravom, nema veze sa odmeravanjem kazne. Očigledno je da ono što se na terenu događa, to je sada jedan ozbiljan i ogroman pritisak na Republiku Srpsku, se odražava simbolično i kroz ovo povećavanje kazne predsjedniku Karadžiću. Sudsko veće drugostepeno, kao ni prvostepeno, u nizu situacija u kojima je odbrana apsolutno pokazala i dokazala da određene tačke optužnice, gotovo sve tačke optužnice, se ne mogu povezati sa bilo kakvom odgovornošću predsjednika Karadžića. Oni su to ignorisali i sada iz ovog kratkog obrazloženja čujemo neke vrlo, vrlo čudne stvari, kao što su recimo da naredbe da se ne gađa civilno stanovništvo, naredbe da se zaštite ratni zarobljenici i tako dalje, su učinjene od strane predsjednika Karadžića, kako kaže Jonsen, u situacijama kada je njemu bilo teško. Znači, faktički kao on je primoran, pretilo mu se nečim, bombardovanjem, ali to je 70 puta. To nije bilo jednom, to nije bilo dva puta, to nije tri, nego 70 puta. I to su bile poverljive naredbe, dakle naredbe koje je on davao svojoj vojsci. Valjda bi poverljive naredbe bile drugačije ako je hteo da napravi nekakav gest kako oni to pokušavaju da tumače. Jednom reču, oni nemaju obrazloženje. I ja jedva čekam da ovu skalameriju od presude stavimo na sto, da iščitamo, da vidimo šta su oni to i na koji način obrazložili. A sama odluka o preinačenju kazne od 40 godina na doživotnu kaznu zatvora je gotovo simbolična i jedna vrsta pokazivanja, možda i čak osvete umiruće tribunala, odnosno mehanizma.
Uspjeli ste da progovorite nekoliko riječi koliko sam obaviješten sa Radovanom Karadžićem nakon izricanja presude i šta je on rekao?
Pa ništa rekao je, ovo nema veze sa pravom, ovo je njihova pravda. To je to, mi ćemo gledati, idemo dalje, razmotrit ćemo mogućnosti. Pa mnogo činjenica koje nisu niti razmatrane, niti ušle u činjenično stanje i prvostepene i drugostepene presude, prema tome ostaje nam ovih nekoliko dana koliko budemo ovdje da sa njim o tome razgovaramo i napravimo jedan plan.
Hvala na razgovor. U međuvremenu sam uspio da razgovaram i sa nekim od predstavnika udruženja koji su došli iz federacije. Oni su nezadovoljni presudom, tražili su još više, tražili su genocid još jedan, zadovoljni su jednim dijelom za doživotnu presudu.
Bilježimo i prva reagovanja poslije izrečene drugostepene presude doživotne kazne zatvora prvom predsjedniku Srpske Radovanu Karadžiću. Odluka suda je politički motivisana, jedna je od mnogobrojnih reakcija iz Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Beogradski advokat Toma Fila u izjavi za Naš radio rekao je da je ishod presude očekivan s obzirom na način, kako kaže, kako se sud u Hagu odnosio prema Srbima tokom svih sudskih procesa.
Dobra strana cele priče, da nije obuhvaćen, da nije usvojena žalba tužioca, da je izvršen genocid na celoj Bosni i Hercegovini, kao što je traženo optužnicu. Tu razliku morate vidjeti, gdje bi nas ceo srpski narod gurnuo genocid. Ovako, ovo je užasno, ja lično znam Karadžića, znam i ljude koji su radili od Marka Sladojevića, Gorana Petronijevića, u njegovu korist. Ne znam koliko su mu Amerikanci pomogli. Bolje bi bilo bez njih, po meni.
Advokat Slobodan Perić rekao je da je, kao i što se očekivalo, presuda političkog karaktera.
Dakle, očito se radi o jednoj političkoj presudi koja nema uporišta ni u činjeničnom stanju, ni u materijalnom pravu. Sve ono što sam ja, slušajući ovo izlaganje, mogao zaključiti da je žalbeno vijeće na sve gledalo iz jednog ugla koje je imalo samo za cilj osuditi Srbe i prvog predsjednika Republike Srpske. U suštini tako se sudi kad se sudi po političkim diktatima.
Svoj stav povodom izrečene kazne doživotnog zatvora Karadžiću komentarisao je i predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedjeljko Mitrović.
Svi sa žaljenjem možemo konstatovati da je u stvari jedino Haški tribunal bio dosljedan svojoj utvrđenoj politici da Srbe i kroz ovakvu drastičnu kaznu Radovan Karadžić treba satanizovati do kraja, srpske žrtve ignorisati, ne uvažavati kao da ih nije bilo.
Predsjednik logoraša Srpske Branislav Dukić ocijenio je da tokom rada Haškog tribunala nije bilo prava, i to ne samo u procesu protiv prvog predsjednika Srpske Radovana Karadžića.
Ovim se pokazalo da Međunarodni sud u Hagu je ono što smo uvijek tvrdili, da je to sud u kojem nema prava i pravičnosti i da je to sud Sjedinjenih Američkih Država i pojedinih zemalja iz Europe, i da su pokazali sa ovim da nema države Bosne i Hercegovine i da ovdje nema suživota i pomirenja i da je ovdje neminovno razgraničenje.
Drugostepena presuda prvom predsjedniku Republike Srpske, kazna doživotnog zatvora, izrečena je nakon što su razmotrene žalbe odbrane i tužilaštva na prvostepenu, kojom ga je 2016. godine Haški tribunal osudio na 40 godina zatvora.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da se u Hagu sudi po pravdi i zakonu. Radovan Karadžić bi trebalo da pakuje stvari i krene u Republiku Srpsku. Višković kaže da je to politički sud, a ne onaj koji sudi po pravdi. 1000 godina su dobili Srbi procesuirani u ovom sudu za zločine, a za zločine nad Srbima niko nije odgovarao, komentarisao je Višković.
Presudom prvom predsjedniku Republike Srpske Haški tribunal je samo potvrdio svoju istinsku prirodu i u potpunosti je podredio pravo politici, dokazavši da je sve ove godine bio pristrasno u službi ostvarivanja političkih ciljeva, reagovao je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović. Čubrilović je naveo da je ovom presudom potvrđeno uvjerenje naroda Republike Srpske da je Haški tribunal pristrasan, selektivan i da je osnovan sa ciljem da Srbe i njihove lidere proglase ključevim krivcima za građanski rat u Bosni i Hercegovini.
Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić ocijenio je da kazna doživotnog zatvora Radovanu Karadžiću predstavlja nastavak satanizacije srpskog naroda i omalovažavanja srpskih žrtava.
Grujičić kaže da je taj sud od osnivanja projektovan da po nalogu Zapada štiti interese Bošnjaka te kategorizaciju rata i zločine u BiH koju su ranije nametnuli zapadni mediji i političari, a sud u Hagu samo potvrdio nametnuti narativ.
Srpska demokratska stranka presudu Haškog tribunala Karadžiću kao i prethodnu koja je izrečena u prvostepenom postupku smatra neutemeljenom i skandalozno nepravednom.
Kada je Haški tribunal u pitanju, stav Srpske demokratske stranke ostaje nepromijenjen. On je prevashodno politička institucija čiji je formalni cilj procesuiranje najtežih ratnih zločina na tlu bivše Jugoslavije, a suštinski nastavak satanizacije srpskog naroda.
Odluka o doživotnoj kazni Radovanu Karadžiću teška je za boračke kategorije srpske žrtve i njihove porodice, jer je na svakom mjestu na kojim su se desili zločini, a za koje je Karadžić optužen, bilo i srpskih žrtava za koje nikad niko nije odgovarao, a danas nisu ni spomenute. Još reagovanja u prilogu Milana Stojića.
Bilježimo prve reakcije nakon izricanja drugostepene presude Radovanu Karadžiću. Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik ističe da ovakva presuda neće nikome donijeti dobro u BiH.
A strašno. Strašno je ne samo zbog kazne, nego zbog toga što ova presuda nikome neće donijeti nikakvu korist, a donijeće mnogo štete. Ja sam sudionik svih aktivnosti koje je gospodin Karadžić imao i znam da nikada nije ni zagovarao ni podržavao zločine. Kažu da pravda postoji i da u okviru večnosti sve ovo što mi radimo je jedan trenutak. Tako Radovan Karadžić, htjeli mi ili ne htjeli, i prijatelji i neprijatelji moraju znati da će otići u legendu.
Profesor pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić rekao je da je ova presuda dokaz da je Haški tribunal politički sud usmjeren protiv Srba.
Mislim da je mnogo više sudio po političkim merilima i po naredbama sa strane, nego po savjesti, poštenju i znanju svojih sudija. U njegove veoma loše projekte spada i takozvana komandna odgovornost zbog koje je prvi predsjednik Republike Srpske ovom presudom ovako strašno osuđen i ova kazna prosto naprosto je neodrživa. Prisjetimo se da Franjo Tuđman nikada nije ni optužen ni odgovarao, da Alija Izetbegović nikada nije optužen, nikada nije odgovarao i mnogo toga će nam biti jasno. Ovaj sud je uspostavljen kao politički i apsolutno antisrpski sud, pri čemu, da se razumemo, uvek sam za osudu onih koji mogu da budu krivično odgovorni za počinjene zločine, što ovdje ne može da bude slučaj.
Većina građana istočnog Sarajeva sa nevjericom je dočekala informaciju o drugostepenoj presudi i za sada ne žele da komentarišu drakonsku presudu Radovanu Karadžiću.
Evo šta su građani Pala rekli povodom izrečene doživotne kazne Radovanu Karadžiću.
Vidite, pa što je bezobrazluk, je šta mislim? Što se realno ne ide svima? Svi su ratovali, svi su ginuli. Svi. E što nije realno? To je nepravda. Nepravda koja se ne mere dokazati. Bože me ne da. Ja da li ti ljudi misle dobra sebi ikad?
Mislim, sramota je s njihove strane. Ona ipak u... Šta znači doživotna je 40 godina ako je čovjek moja generacija. Ja sam 45, on je 45 i 40 je ko doživot.
Ne je to dobro. Ne valja, pa eto. Ja kažem da nije kriv, ja mislila pustat će ga, neko je govorio pustat će ga.
U nastavku dnevnika donosimo i prva reagovanja na presudu Radovanu Karadžiću u Federaciji BiH, izvještava Stjepan Zlikovac.
I prije završetka odloženo snimka izricanja drugostepene presude prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, sarajevski mediji objavili su vijest o doživotnoj kazni zatvora. Ova vijest primljena je sa oduševljenjem i likovanjem. Lider SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da je doživotna kazna Radovanu Karadžiću adekvatna i opravdana, ali je izrazio žaljenje da Međunarodni tribunal ne može izreći smrtnu kaznu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić pozdravio je današnju presudu uz konstataciju da je to veliki događaj za BiH i sve njene građane, a posebno za, kako je rekao, porodice žrtava agresije, genocida i drugih ratnih zločina. Među prvima oglasila se i Demokratska fronta Željka Komšića saopštenje o djelimičnom zadovoljenju pravde. Ova odluka predstavlja osudu pojedincu i istovremeno znači amnestiju nalogodavaca i kreatorima, kako su naveli, genocidne politike. Bivši srebrenički načelnik Čamil Duraković kaže da je ovakvu sudsku presudu očekivao u prvostepenom postupku, jer je Karadžić najznačajnija politička i ideološka figura i najodgovorniji za dešavanje u proteklom ratu. Naša stranka smatra da je presuda Karadžiću prilika za distanciranje društva od svih zločinačkih ideologija. Pored toga, ova partija navodi da je presuda potvrda Karadžićeve lične odgovornosti koja ne smije biti vječni teret cijelom jednom narodu. Vodeća bošnjačka politička partija SDA najavila je preskonferenciju u popodnevnim časovima.
Nakon presude Karadžiću među prvima se oglasila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
Današnja odluka konačna je presuda jednom od glavnih ideologa i izvršilaca velikosrpske politike, koja se nije ustručavala od genocida i drugih najtežih međunarodnih zločina protiv Hrvata i Bošnjaka u cilju stvaranja takozvane Velike Srbije, napisala je Kolinda Grabar-Kitarović.
Muškarca sa srpskom zastavom danas su ispred zgrade Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu izvrijeđale i otjerale pristalice bošnjačkih udruženja. Muškarca sa srpskom zastavom verbalno je vrijeđao Niha Daličković, vođa takozvane antidejtonske grupe.
U oči izricanja presude Radovanu Karadžiću ispred zgrade Haškog mehanizma okupili su se predstavnici bošnjačkih udruženja proisteklih iz proteklog rata. Oni su držali transparent na kojem je Karadžić poređen s Adolfom Hitlerom. Policajci su uklonili transparent, ali su ostali istaknuti simboli takozvane armije BiH. Ratne zastave okačio je antidejton pokret iz Sarajeva.
Služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na spomen bistu ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice u Doboju obilježeno je 26 godina od stradanja spomenka Gostića, najmlađeg odlikovanog borca Vojske Republike Srpske. Poginuo je 20. marta 1993. godine u selu Jovići u Maglaju, gdje je odrastao, imao je tek 15 godina, pripremila Milica Đurđević.
Rano je ostao bez porodice, pa se u ratnom okruženju pridružio vojsci, pomagao je, prevozio hranu, bio je saborcima vodilja da istraju. Priliku da napusti rodni kraj imao je nekoliko puta, ali je odabrao da ostane.
Ja sam se javio dobrovoljno da pomognem svom narodu, da oslobodimo se od neprijatelja.
Poginuo je od granate i sahranjen je u seoskom groblju u Jovićima u Maglaju. U Doboju, gradu u kojem je rođen ispred crkve rođenja Presvete Bogorodice, podignuta je bista s njegovim likom. Sveštenik Duško Nedić.
Njegova žrtva je zaista velika pred samim Gospodom Bogom, ali velika je i za sve nas koji smo ostali iza njega, iza svih njegovih saboraca koji su nam ostavili ovu državu, ovu Republiku Srpsku, da naša djeca, naša pokoljenja imaju mir i stabilan život ovdje.
Predsjednik boračke organizacije u Doboju Pero Tubić.
Mi koji smo učestvovali, bili direktni učesnici u toga vremena i znamo i cijenimo to sve. Međutim, treba prenositi na mlađe generacije, treba posjećati, treba možda uvoditi nešto u škole, nekakva predavanja.
Pamte spomenka njegovi saborci, ali i borci iz drugih jedinica Smagleskog ratišta. Jedan od njih je i Branislav Stojanović.
Stvarno je teško kad vidiš da tako neko mlad strada, a kako se to olako sad prihvata sve.
Spomenko Gostić je najmlađi poginuli borac Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Odlikovan je medaljom Zasluga za narod.
Poboljšanje materijalnog statusa demobilisanih boraca i donošenje zakona koji bi sistemski regulisao njihov položaj, teme su o kojima su danas u Banja Luci razgovarali članovi Udruženja veterana Republike Srpske sa ministrom rada i boračko-invalidske zaštite. Predsjednik veterana Duško Vukotić i ministar Duško Milunović istakli su da problem i dalje predstavlja 11.000 nezaposlenih demobilisanih boraca.
Postoje borci koji već rade u državnim organima, rade u javnim ustanovama, javnim preduzećima i čija su primanja veća od prosječnih primanja u Republici Srpskoj. Postoji sigurno osjećaj solidarnosti gdje bi se mnogi i odrekli mjesečnog i godišnjeg boračkog dodatka u ime onih saboraca koji nemaju ništa.
Dogovorili smo se da preduzmemo mjere da akcioni plan zapošljavanja koje je Vlada Republike Srpske usvojila približimo našim borcima, da pokušaju kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja olakšaju svoj položaj i da što veći broj boraca osposobimo da u suštini bude samo održiv.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Potpisan je ugovor za izgradnju prve dionice koridora 5C kroz Republiku Srpsku od Tovire do Kostajnice u dužini od 6 km. Vrijednost ugovora je 70 milijuna evra. Sredstva je obezbijedilo preduzeće Autoputevi Republike Srpske. Najnižu ponudu dostavio je konzorcijum Integral Engineering i Granit. Potpisivanju ugovora u administrativnom centru vlade u Banja Luci prisustvovao je i premijer Radovan Viš, koji je rekao da će Srpska nastaviti sa ulaganjima u mrežu autoputeva, a prioritet ostaje spajanje Banja Luke i Beograda. Opširnije Nenad Stupar.
Prva dionica koridora 5C kroz Republiku Srpsku od petlje Johovac do petlje Rudanka gradit će se 24 mjeseca. Autoputevi Republike Srpske obezbijedili su sredstva od 70 milijuna evra od Evropske banke za obnovu i razvoj, a Evropska unija ponudila je grant sredstva u visini 20% od pomenutog iznosa. Direktor autoputeva Dušan Topić i Integral Inženjeringa Slobodan Stanković ističu da je važno zadržati kontinuitet izgradnje autoputeva kroz Srpsku.
Ovo je jedan od projekata koje smo mi najavljivali da ćemo krenuti ovog proljeća sa izvođenjem. Izgradnja povlači za sobom čitav niz i primarnih i sekundarnih aktivnosti koje su veoma značajne za naše građane, prije svega zapošljavanje, a poslije toga i trgovina roba.
Svi preduslovi su stvoreni tako da ćemo vrlo brzo i započeti radove na trasi. Naš partner je Granit, kao i do sada na ovim uspješnim dionicama koje smo radili. Napravili smo jedno 100 km autoputeva.
Prvi kilometri koridora 5C značajno će doprinijeti spajanju Banja Luke sa Beogradom, izjavio je predsjednik vlade Srpske Radovan Višković. Napominje da će se kroz angažovanje domaće građevinske operative povećati zaposlenost i osigurati privredni rast Srpske.
Dobili smo i građevinsku dozvolu od hrvatske strane za gradnju i mosta na rijeci Savi kod Kradiške i sad ovim nastavkom aktivnosti od Oboja pa dalje sve što ćemo raditi prema Srbiji i dalje prema Kuzminu, to su u konačnom rješenju, znači izgradnja autoputa kroz Republiku Srpsku koji će imati u perspektivi svoju ekonomsku opravdanost.
Od 2008. godine do danas u izgradnju autoputeva u Republici Srpskoj uloženo je preko 1.300.000.000 maraka. Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić rekao je da najavljeni projekti potvrđuju opredjeljenost vlade da ulaže značajna sredstva u izgradnju putne infrastrukture.
Mi smo se opredijelili za mrežu autoputeva i promijenili smo malo prioritete i ubrzano provodimo aktivnosti kako bismo što prije ostvarili tu željenu vezu povezivanja Republike Srpske i Beograda, zapravo sve od Banja Luke preko Doboja, preko Brčkog Bijeljine i dalje prema Beogradu. Nadam se svakako da ćemo i dalje nastaviti ovim tempom i da će Republika Srpska se ponositi sa svojom mrežom autoputeva.
Dionica koridora 5C kroz Republiku Srpsku od Doboja do Vukosavlja duga je preko 46 km. Gradit će se u 4 faze. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 500 milijuna evra.
Premijer Republike Srpske Radovan Višković i generalni konzul Hrvatske u Banja Luci Zlatko Kramarić ocijenili su danas u Banja Luci da je izdavanje građevinske dozvole za izgradnju mosta na Savi dobra vijest i za Srpsku i za Hrvatsku, te da će ona doprinijeti zajedničkom razvoju i bržem protoku ljudi i roba.
Višković i Kramarić razgovarali su o aktuelnoj političkoj i ekonomskoj situaciji u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, procesu evropskih integracija te mogućnostima razvoja i unapređenja privredne i ekonomske saradnje, saopšteno je iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je specijalistički centar Dentalna klinika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci u okviru obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja. Za opremanje dodatnih prostorija ove klinike iz kabineta predsjednice izdvojeno je 100.000 maraka. U okviru Svjetskog dana oralnog zdravlja ove godine poseban akcenat stavljen je na dentalno zdravlje trudnica i djece mlađe uzrasti. Opširnije Darko Šavija.
Dentalnu kliniku Medicinskog fakulteta istovremeno sa predsjednicom Republike posjetili su i učenici 5. razreda osnovne škole Stanko Rakita iz Banja Luke. Hrabro čekajući svoj red, pregledali su i popravili zube. Učenica Marija Petrušić svojim vršnjacima poručila je:
da se ne treba bojiti stomatologa zato što oni samo žele nama dobro od našim zubima.
Svjetski dan oralnog zdravlja u Srpskoj posvećen je i trudnicama, među kojima je i učiteljica Tanja Vuleta.
Ja upravo mislim da ne treba zapostaviti tu oralnu higijenu, oralno zdravlje čak ni u trudnoći, naprotiv veoma je bitno voditi računa o tome, tako da ja trudim se da ispratim to do kraja.
Da Republika Srpska brine o dentalnom zdravlju stanovništva, prije svega djece i trudnica, potvrdila je i predsjednica Željka Cvijanović, iz čije kabineta izdvojeno 100.000 maraka za dodatno opremanje dentalne klinike Banja Lučkog medicinskog fakulteta.
Podrška koju dajem ovim aktivnostima uklapa se u jedan program koji mi provodimo, dakle iz kabineta predsjednika Republike. On podrazumijeva, dakle, brigu o najmlađima i brigu naravno o trudnicama, a opet u okviru programa za jaču bolju demografsku sliku Republike Srpske.
Dekan Medicinskog fakulteta Ranko Škrbić podsjetio je da liječenje građana u klinici fakulteta finansira Fond zdravstvenog osiguranja. Naglasio je da će dodatna sredstva biti uložena upravo u unapređenje uslova za oralnu brigu djece.
U ovoj sali ćemo staviti 5 novih stolica na kome će vježbati naši specijalizanti, naši studenti, i koja će biti upravo namijenjena za pregled i oralnu higijenu zuba djece predškolskog i školskog uzrasta.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alen Šeranić naglasio je da u Srpskoj 60 do 70% djece od 11 godina pere zube više od jednom dnevno. On je dodao da ne smije biti zanemareno ni zdravlje mliječnih zuba.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Srđan Rajčević otvorio je 18. međunarodni simpozijum Infotech Jahorina, čiji je organizator Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rajčević se založio za adekvatniju saradnju akademske i poslovne zajednice i najavio da će za svaki pilot projekat u sferi naučno-istraživačkog rada u Srpskoj biti obezbjeđeno po 50 miliona maraka. Dekan ETF Zoran Ljuboj je istakao da Infotech ostaje najznačajnije okupljanje stručnjaka iz regiona iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija.
Kao i prethodnih godina, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijno društvo je pokrovitelj ovog simpozijuma i mi očekujemo konkretne rezultate i ovoga i svih sličnih simpozijuma. Prije svega da kroz kvalitetne referate od strane naše naučno-istraživačke i akademske zajednice dođemo do novih saznanja, do novih spoznaja u oblasti informacijno-komunikacijnih tehnologija, a koje će nam određen način trasirati put u budućim politikama ministarstva na čijem sam čelu.
Ove godine bilo je prijavljeno 177 radova, kroz recenziju je prošlo 77 radova, prihvaćeno je 148 radova koji će biti prezentovani. Zastupljeno je oko 402 autora iz 9 zemalja. Najviše radova iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Izgradnja nove saobraćajnice od banjalučkog naselja Petrićevac do naselja Motike počela je danas. Dugo očekivana rekonstrukcija puta predviđa i sveobuhvatan rad na komunalnoj infrastrukturi, a projekat je od izuzetne važnosti za razvoj ovog dijela Banja Luke. Opširnije Mirna Momčičević.
Mještani Motika ne kriju zadovoljstvo zbog izgradnje puta prema njihovom naselju, ističući da dugi niz godina koristi loš i neuslovan put koji im oštećuje automobile, ali i predstavlja veliku opasnost za školarce i pješake.
Na ovu gradnju dugo smo čekali, imali smo u prošlom vremenu mnogo problema realizacijom ovoga projekta, ti problemi će brzo biti zaboravljeni. Očekujemo da će izvođač radova završiti kvalitetno.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić kaže da je projekat izgradnje puta vrijedan više od 2 miliona maraka. I jedan je od ovogodišnjih prioriteta gradske administracije, ali i najveće ovogodišnje ulaganje kada je riječ o izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica na području grada.
Potpuno nova moderna saobraćajnica, širine 6 metara sa obostranim trotoarima, kanalizacijom, vodovodom, rasvjetom. Na vrlo naseljenom području gdje je mnogo stanovnika dobija se jedna moderna saobraćajnica koja će znatno značiti i za bezbjednost. Ovdje je mnogo djece, ide se u školu, ide se na posao. I građanima koji to traže već godinama, ovo će biti rješenje jednog velikog životnog problema.
Prema projektu bit će izgrađeno 1,2 km moderne saobraćajnice, od takozvanih žutih zgrada na Petričevcu do objekta Pavlović Tursa u Motikama. Novom saobraćajnicom u ulici Kralja Aleksandra I. Karađorđevića. Motike će kao jedno od najbrže rastućih naselja sa znatnim prilivom stanovništva biti bolje povezano sa ostatkom grada.
Predsjednik slovenačke nacionalne stranke Zmago Jelinčić podnio je u parlamentu Slovenije zahtjev ministru spornih poslova Miri Ceraru da ta zemlja povuče priznanje samoproglašenog Kosova, saznaje Sputnik.
Tako je poslije Italije to druga članica Europske unije u kojoj se na visokom nivou razmatra odluka o ključnom državnom pitanju Srbije. Slovenačka nacionalna stranka je još 2008. kada se u parlamentu Slovenije glasalo o priznavanju nezavisnosti Kosova, bila protiv toga.
Britanska premijerka Theresa May zatražila je danas od Europske unije odlaganje Brexita do 30. juna.
Mayova je u pismu upućenom predsjedniku Europskog savjeta Donaldu Tusku navela da namjerava treći put pokušati obezbijediti da sporazum o Brexitu bude usvojen u britanskom parlamentu. Prijedlog za odlaganje mora da podrži svih 27 članica Europske unije.
Parlament Kazahstana usvojio je odluku o promjeni imena glavnog grada Astane u Nur-Sultan u čast dugogodišnjeg predsjednika koji je podnio ostavku.
Nur-Sultan Nazarbajev jučer je neočekivano objavio da podnosi ostavku posle skoro 30 godina na funkciji. On je vladao Kazahstanom od kada je ta zemlja postala nezavisna. Nazarbajev će ostati na čelu Nacionalnog savjeta bezbjednosti i očekuje se da će i dalje imati veliki utjecaj.
Vraćamo se domaćim pričama. Forum o ćirilici u organizaciji Ministarstva prosvjete i kulture održava se danas u Banja Luci. Na ovom skupu brojni stručnjaci i lingvisti govorit će o statusu ćirilice u aktualnim kulturološkim i sociološkim i političkim okolnostima. Opširnije Gordana Prtina.
Ćirilica je jedno od najsavršenijih pisama i ćirilici treba da vratimo pravo mjesto na našem kulturnom prostoru, rekao je predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić i dodao.
Mislim da je sazrelo vrijeme da mi kao narod izgradimo jednu ozbiljnu kulturnu politiku koja bi pokrivala cjelinu srpskog prostora, ma gde Srbi živjeli.
Jezik i pismo su osnov nacionalnog identiteta Srba, a Srbi su narod ćiriličke kulture, rekao je profesor Drago Branković.
Riječ je o jezičkom patriotizmu. To ono što mi ne možemo utjecajem vlasti, institucija da nametnemo ljudima, oni treba da vole svoj jezik, svoje pismo.
Miroslavljevo evanđelje, Dušanov zakonik, žitja svetitelja i vladara koji predstavljaju riznicu svjetske baštine napisana su ćirilicom, pa bi očuvanje ćirilice trebalo da bude nacionalno pitanje i ozbiljan razlog da se odredi službena i javna upotreba jezika i pisma, istakao je premijer Srpske Radovan Višković.
Očuvanje ćirilice je nešto što treba da bude u fokusu i vlade Republike Srpske, a nadam se i u fokusu vlade Republike Srbije, jer očuvati ćirilicu znači da čuvamo identitet srpskog naroda.
U okviru foruma planirane su dvije diskusije, ćirilica u javnoj upotrebi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i ćirilica o digitalnom dobu.
Fudbaleri Srbije gostuju večeras u Njemačkoj gdje će odigrati prijateljsku utakmicu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Srbije večeras imaju posljednju provjeru pred start kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Ekipa Srbije odigraće sa Njemačkom prijateljsku utakmicu u Wolfsburgu od 20:45. U timu Srbije zbog povreda neće biti šestorice fudbalera, pa će šansu dobiti mlađi igrači. Selektor ekipe Srbije Mladen Krstajić.
Nemci su to koje uvijek moraš da poštuješ i mi ulazimo bez obzira što ćemo biti oslabljeni drastično. Vjerujem u ove momke koji će biti spremni za tu utakmicu da i mi damo svoj maksimum i da pokažemo koji to mi kvalitet imamo. A što se tiče same utakmice, rezultat jest bitan, ali ne toliko bitan koliko je bitna igra za utakmicu protiv Portugala koja je mnogo važna za nas.
Prvu utakmicu u kvalifikacijama za šampionat Evrope Srbija će odigrati u ponedjeljak u Lisabonu protiv Portugala. U ovoj grupi još su Ukrajina, Litvanija i Luksemburga, plasman na Euro 2020. obezbjedit će dva najbolja tima. Rukometaši Borca večeras gostuju u Gračanici u derbiju 19. kola Premier Lige BiH od 18 časova. Borac je treći na tabeli sa 37 bodova, dok 3 boda više ima Gračanica koja dijeli prvo mjesto sa ekipom Bosne iz Visokog. Na teniskom master turniru u Majamiju prvog dana takmičenja nastupit će troje predstavnika Srbije. Od 18 časova i 30 minuta Janko Tipsarević igra protiv Amerikanca Klana, dok će u istom terminu nastupiti Aleksandra Krunić protiv Soribes iz Španije. Protivnica Olge Danilović bit će Marija Sakari iz Grčke. Najbolji svjetski teniser Novak Đoković slobodan je u prvom kolu, a prvi protivnik bit će mu pobjednik susreta Berdiha iz Češke i Tomića iz Australije.
Posljednjeg zimskog dana u većini krajeva je oblačno i suvo vrijeme, do kraja dana razvedravanje, sutra pretežno sunčano i malo toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova na Ham pjesku izmjeren 0 stepeni i čemjerno 1, Sokolac 2, Mrkonjić grad i Mrakovica 4, Drinić, Srebrenica i Šipovo 5, Gacko, Nevesinje, Krupan na Uni i Ribnik 6, Rudo, Foča, Doboj 7, Novi grad i Bijeljina 8, Prijedor, Banja Luka i Višegrad 9, Bileća 15 i u Trebinju 18 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro u većini krajeva hladnije sa mrazem u višim predjelima, a po kotlinama mjestimično sa maglom i niskim oblacima. Tokom dana sunčano uz lokalno malu oblačnost i malo toplije vrijeme. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini i Dinaridima umjerena i pojačana bura. Minimalna temperatura od minus 3 do 4, na jugu 7, najviša dnevna od 8 do 13, na jugu i sjeveroistoku do 17 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Radovan Karadžić osuđen na kaznu doživotnog zatvora, dok je oslobođen optužbi za genocid u 7 opština.
Incident ispred Haške sudnice, bošnjačka udruženja na Transparentu uporedila Karadžića sa Hitlerom i napala muškarca sa srpskom zastavom.
U Banja Luci potpisan ugovor za izgradnju prve faze autoputa na koridoru 5C.
Povodom Svjetskog dana oralnog zdravlja, predsjednica Cvijanović posjetila dentalnu kliniku u Banja Luci.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.